Tervetuloa! Tässä ohjelmasarjassa kirjailija Jarkko Tontti pohtii vieraidensa kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa, taidetta ja filosofiaa. Mukana silloin ja tällöin ripaus runoutta ja juridiikkaa. Ihmisen kautta mennään, yksityisestä yleiseen ja takaisin. Jarkko Tontti podcastin vieraaksi saapui tällä kertaa kirjailija Jukka Koskelainen. Tervetuloa Jukka!
Kiitos kutsusta.
Jukka Koskelainen tunnetaan erittäin monipuolisena kirjailijana. Ennen kaikkea runoja ja esseitä, sen lisäksi käännöstöitä. Hän on myös Helsingin Sanomain kirjallisuuskriitikko, tosin ei töissä, vaan free, ja myös yksi romaani. Mutta ennen kuin lähdemme ruodiskelemaan Jukka Koskelainen kirjoja, mikä on ehkä tänään se pääaihe, niin pohditaan vähän sitä, että miten Jukka Koskelaista tuli Jukka Koskelainen. Pohjaksi se, että vuonna 2016 ilmestyi Jukalta runoteos nimeltä Idän ympäri ajo, joka kriitikko Bella Rossin mukaan on lyyrinen pyörämatka Itä-Helsinkiin, Puotilaan, Mellunmäkeen, Myllypuroon. Niin onko tämä avain runoteos? Avautuuko runoilija runojen kautta lapsuudesta?
No osittain, ei nyt ehkä niin on lapsuudesta sille, että asuin ensimmäiset 20 vuotta Itä-Helsingissä eri paikoissa, Puotila, Roihuvuori ja sen jälkeen Tammisalo, joka on maantieteellisesti Itä-Helsinkiä, mutta
tätä idemmäksi.
Joo, mutta ehkä näin mielikuvaltaan se oli jotain ihan muuta kuin silloin, kun puhutaan Itä-Helsingistä. Ja kyllä halusin nimenomaan antaa arvoa Itä-Helsingille, joka on siis hienoa seutua. Ja siis yllättävän paljon olen löytänyt sieltä luontoa, tämmöistä kaupunkiluontoa. Ja käyn, en nyt niin paljon pyöräilemässä, mutta kävelemässä. Mutta sillä tavalla se nyt ei ole avain, että siinähän harhaillaan muualla ja siellä käydään muun muassa 1500-luvulla Helsingin perustamisessa ohimennen ja kaikenlaista muuta siellä on. Ja pyörämatka ei varmaan voi oikein piirtää kartalle, tai sitten se olisi semmoista sinne tänne hoippuvaa, mutta se oli hyvä tämmöinen johtoaihe kumminkin, pyörä, ja nuorena lapsesta lähtien sitä pyöräilitiin ahkerasti, ja sitten yhden kesän pyöräilin edelleen ahkerasti, kunnes pyörä hajosi alta. Ja tästä se tuli että saa. Nykyäänhän runokirjoissakin on usein, siitä on puhuttu, minkä takia usein tämmöinen yhtenäistävä tekijä, että runoja ei enää koota kirjaan yksittäisenä, vaan niihin yritetään saada. Se ehkä kuulostaa hienommalta aina, kun runokirja on ikään kuin teos.
Niin, eikä tämäkin oikeastaan ikään kuin yksi pitkä runo melkeinpä.
No tavallaan.
Runoelma.
Kyllä joo, se on tarkoitus, että sitä voi lukea sieltä täältä yksittäiset. Se ei niin kuin jatku sillä tavalla logisesti, mutta se on runoelma, mutta sitä pitää kasassasi ikään kuin vain tämä maantieteellinen. Siinähän ei paljon mainita paikkoja, että menee nyt tätä katua ja sitä tietä ja pari mainintaa vaan, mutta maantieteellisesti sijoittuu tämä puhujan osuus sitten aina. Siinä siellä käydään kyllä aina Tallinnassa asti välillä ja muuallakin.
Muistan, kun itse aloitin kauan sitten runoilijana, en nyt ihan niin kauan sitten kuin Jukka Koskelainen, niin joku kokeneempi varoitti, että tee mitä teet, niin näitä luetaan oma elämä kerrallisesti. Että jos runokirjassa on sana hän, niin lukija lukee sen heti, että se on runoilijan ex-tyttöystävä. Niin no, pitääkö tässä paikkansa, onko tässä fabulointia ja kuvitelmaa, vai onko tämä ihan oikea Helsinki, Itä-Helsinki?
Sekä että ensin mä ymmärrän toisaalta kyllä tämän oma elämä ja elämäkerrallisen luena. Mehän kaivataan sitä semmoista aitoa kokemusta muilta aina, kun me luetaan. Ja romaanikirjailijat tuntevat tämän hyvin, että niin kuin eräskin entinen kirjailija sanoi, että hän sai semmoisen vihaisen puhelun, että miksi kirjoitatte minusta? Ja sanoi, en minä tunne edes teitä, että en ole kirjoittanut teistä. Kyllä, minun elämästäni ihan suoraan siellä.
Olet saanut samanlaisen itse asiassa palautteen, että joku kirjoitat hänen miehestään, tästä niin kuin seksimaanisesta professorista, ja joku nainen väitti, että kirjoitan hänen miehestään. Mutta olen suuresti yllättynyt.
Joo, mutta usein tämä hän-persona, sanotaan, että jos kyse on tämmöisestä naispuolisesta tai naisoletus tai mistä tahansa, no se voi nyt lukea ihan miksi vain, mutta niin se voi olla tämmöinen ideaalikuvitteellinen, tämmöinen romanttinen ihan tarkoituksella. Mä haluan hakea semmoista, että en kirjoita raasta todellisuudesta. Siitä mä oon aika huono kirjoittamaan. Romaanissa olen käyttänyt sitä silleen, tosin romaanissa tämä päähenkilö, tein siitä ensimmäisessä versiossa, se oli mahdollisimman erilainen kuin minä itse. Sitten kun tein myöhempää versiota, että ei sen tarvitse olla kaikessa erilainen kuin minä. Ja sitten pistin pari omaa ajatustani hänen suuhunsa. Mutta runoissa ehkä lähempänä menen omaa itseä silleen, mutta siinä ei ole pelkästään se, niin kuin just se ulkoinen todellisuus tapahtunut, vaan ne kaikki kuvitelmat risteilee. Et siinä mielessä se on kyllä totta kai minua itseäni, mutta mä siinä on myös semmoisia, mitä semmoinen elämättä jäänyt elämä on myös läsnä. Se on tärkeä runoissa.
Joo, palataan vielä sitten myöhemmin tähän Jukan romaaniin, jossa sitten joko on Jukka Koskelainen tai ei ole. Mm. Se vielä selvitettäköön. Mutta puhutaan vielä vähän nyt ihan suoraan ihmisestä nimeltä Jukka Koskelainen. Nimittäin kun minä ensimmäisen kerran niin kuin törmäsin tähän nimeen ja tähän ihmiseen kirjoittajana, niin oltiin varmaan 90-luvulla, kun olin opiskelija. Ja sitten en ihan tarkkaan muista mistä, mutta päädyin lukemaan kulttuurikirjallisuuslehti Nuorta Voimaa, jota silloin Jukka Koskelainen päätoimitti, ja olitko samaan aikaan ilmeisesti Nuoren Voiman liiton
toiminnanjohtaja. Joo.
Ja siis joo. Niille kuulijoille, jotka eivät tiedä, kyseessä on hyvin perinteinen, onko se Suomen valtiotakin vanhempi kirjallisuusjärjestö ja lehti. Joo. Ennen kaikkea kirjallisuuspainotusta yleistä kulttuuria välillä, ehkä vähän politiikkaakin taas nykyäänkin, me näin puhutaan, voidaan puhua siitäkin, mutta mitä muistelimia 90-luvulta? Jos mulla on semmoinen oikein muistikuva, niin siinä nousi semmoinen sukupolvi, ysäri kirjallisia ihmisiä, joista Jukka Koskelainen oli yksi.
Joo, näin kävi, että käytiin Jyrki Kiiskisen kanssa Nuoren Voiman toimistolla jossakin tilaisuudessa, ja siellä oli näitä vanhempia, ei itse asiassa kovin vanhoja, mutta siitä näkökulmasta katsottuna he tuntuivat eri sukupolven edustajilta, vaikka olivat joku vain 5 vuotta minua vanhempi, toinen 10-12 vuotta. Ja he itsekin sanoivat, että täällä on vähän pysähtynyt tunnelma, että ottakaa tämä, ja tässä on järjestö teille, ottakaa haltuun. Ja Jyrki innostui siitä, ja hänen johdoltaan sitten kaappasimme lehdestä. Ennen kaikkea halusimme tehdä lehteä, teimme kirjallisuuslehteä, ja aluksi into oli kova ja lehti ei niinku ulkoisesti ehkä vastannut sitä, mitä haluttiin, mutta vähitellen se kehittyi ja sitten lähti ehkä myös vähän toiselle linjalle kuin minä halusin. Ja muistan, kun ensi kertaa törmäsin sinun nimeen, siis oli jossain, toimitit näitä teoreettisia yliopiston, niin tätä luin kyllä kiinnostuneena ja omasta näkökulmastani ja Nuoressa Voimassa alkoi olla sitten vähän samanlaisia teemoja osittain ja siinä sitten jossain vaiheessa lähdin juuri sen takia pois, mutta miksi tuli tämmöinen Nuoren Voiman ryhmän käsite, se oli heitettiin ilmaan tai se napattiin sieltä, niin johtui ei siitä, että meillä olisi ollut jotain yhtenäistä linjaa, vaan siitä, että me sitten Jyrkin kanssa istuttiin toimistoon ja soitettiin kaikille ihmisille, joita satuimme tuntemaan ja pyysimme juttuja, runoja, novelleja, kaikkea. Ja sitten osa heistä tuli toimistolle, pidettiin tapahtumia tai illanistujaisiin, ja ei koskaan tehty mitään manifestia tai mitään tämmöistä yhteistä ohjelmaa.
Niin, mikä on se perinteinen tapa, kirjailijat nousee esiin julistamalla ohjelman ja sitten panemalla sen täytäntöön.
Joo, että me tehtiin sitten Jyrkin kanssa lehden ensimmäisen numeron semmoisen nimellä Tiet etäisyyksiin, semmoinen antimanifesti, että jossa oli se, että sen sijaan, että me halutaan tehdä vaan uutta ja rynniä eteenpäin, me halutaan katsoa, mitä on tapahtunut ja poimia sieltä. Sieltä sitten, ja itse asiassa tämä on, voidaan palata siihen mun kirjallisen ohjelman edelleen semmoinen ihan oleellinen ohjenuora. Olen pitänyt joitain runokursseja ja kirjoittamiskursseja, ja se mitä tulee nykyiseen runouteen esimerkiksi, niin Minä sitten olin sitä mieltä, että sitä voisi noudattaa ehkä useampikin ihminen, että sen sijaan, että pannaan kaikki uusiksi, niin kysyä, että millä tavalla pannaan kaikki uusiksi, että pitää tuntea se perinte. Tämä oli se meidän lähtökohta kuitenkin. Ja sitten se oli aikansa hauskaa, ja sitten kun te kaikille ryhmille käy, niin
Riita on,
onko tästä kaaviosta yhtään poikkeusta, en tiedä, mutta aluksi innoissaan, ja se on hyvä, että olla innoissaan, vaan erittäin niin kuin tyytyväisenä kyllä katson sitä aikaa, että saatiin asioita aikaa, ja nuori voima nousi sitten erilaisten vaiheiden jälkeen, ja se on edelleen niin kuin tietyllä tavalla semmoinen foorumi. Oli se mitä oli, nykyään se on käynyt monia vaiheita se meidän jälkeen, ja välillä on ollut parempi, välillä huonompia kaikkea, mutta se me saatiin se pystyyn ja semmoiseksi vaikuttavaksi tekijäksi kuitenkin.
Joo. Miten mieltä sitten, kun mun oma muistikuva 90-luvusta, ehkä juuri siitä sitten nuoresta voimastakin oli, että tällainen niin kuin humanistiskirjalliseen maailmaan valtava teorian vyöry.
Joo, liian.
Se tuli jo 80-luvulla yliopistolle, että kirjallisuusaineetkin muuttui enemmänkin kuin filosofiaksi melkeinpä. Joo. Ja kirjallisuus jäi vähän taka-alalle, että se on vain jonkinlainen alusta, jolla pauhataan teoreettisia näkemyksiä maailmasta. Sitten jossain vaiheessa nuorivoimakin meni vähän tähän suuntaan, jos muistan, ja numerot paksuuntui ja paljon vaan alaviitteitä ja pitkiä passiivilauseita.
Joo, se lähti, tämä puoli lähti käsistä, että mä itse olen kiinnostunut filosofiasta ja teoriasta kyllä, mutta mä en halua kirjoittaa niin kuin teoreettisesti, akateemisesti, mutta edelleen mun esseissä näkyy, että no ehkä semmoinen, se on ollut pitkään, mä reagoin, jossain vaiheessa mä rupesin reagoimaan, kun yliopistolla oli tämmöisiä niin sanottuja muotiajattelijoita, ranskalaisia Bourdieu, Jacques Derrida ja Lacan ja tämmöisiä, mä aloin reagoida niitä vastaan, mutta jonkun täytyy kirjoittaa näitä vastaan, ja mä tunsin semmoisen velvollisuuden, että mä rupesin niinku piikittelemään, ja varmasti sain huonon maineen näissä joissain piireissä, mutta ei se mitään, mutta siis sitä teoriaa alkoi tulla liikaa, ja mulle sitten lähdin jossain vaiheessa, ja muistan semmoisen puhelinkeskustelunkin erään kanssa, ja jossa sanoin, mä olin jo lähtenyt sieltä, että mä en itse kyllä oikein ole tyytyväinen tähän linjaan, tässä on liikaa teoriaa, vaikka mä olin kyllä itse osittain syypää, että mä annoin se tapahtua, mutta näinhän se juttu menee.
Tunnistan tunteen, milläkin se on niin kuin vihan rakkaussuuden filosofiseen, teoreettiseen kulttuuripuheeseen, että kyllä sitä kautta saa kiinnostavia sanottua, mutta se hukkaa hetkittäin sitten, niin kuin jättää alleen sen itse asian.
Mutta joo, siinä jäi liian vähälle sitten ehkä semmoinen vapaa-esseistiikka, semmoinen ei-teoreettinen, ja se on ihan totta, että jossain vaiheessa se lähti, ja yksi numero me annettiin just jollekin akateemiselle piirille tehtäväksi, ja se on ihan jälkeenpäin, mutta silloin mä reagoin siihen sitten jo siinä aikana, mutta en sitä voinut niin kuin omaa lehteensä kirjoittaa, että en ole samaa mieltä, vaikka mä yritin vähän, mutta olen kyllä siis syypää itsekin, myös itse siihen, että se meni
itse
semmoinen.
Itse ruoskintahan on hyvä tapa esehtiä.
No ei, ilman sitä ei pääse eteenpäin, taaksepäin.
Ja sitä niin kuin nuorta voima miettii, historiikkiäkin on tietysti julkaistu, niin sehän on aaltoillut. Ja sitten niin kuin viime vuosina niin kuin sanoit, on monenlaista muutosta, ja ne, jotka tietävät historiaa, niin 70-luvullahan se nyt oli tietysti, kuten kirjallinen kenttäkin, hyvin poliittinen ja laita- tai äärivasemmistolainenkin lehti. Ja nyt kun mä sitä katselen, niin vähän samasta mun mielestä tuoksahtaa, että poliittista aktivismia on uudessa nuoressa voimassa mun mielestä aika paljon ollut niin kuin viimeisenä useina vuonna.
Joo.
Ja mun välillä tuntuu, että onko tässä sama vaara kuin sen teoriankin kanssa, että kirjallisuus jää sitten jonkun ulkokirjallisen agendan alustaksi, joku omenalaatikko, jonka päälle noustaan.
Että ilman muuta. Mun mielestä ilman muuta on se vaara, että nyt että siinä on koko ajan, nyt on ilmassa aika paljon se, että kuinka paljon jotkut pääsee itse kirjallisuus tai taide esiin, ja kuinka paljon pääsee sen varassa, että on ikään kuin edustaa tiettyjä asioita, joita nyt tuleekin edustaa. Ne, tietysti nämä asiat vaihtelee.
Esimerkiksi?
No, mä en halua niin kuin puuttua mihinkään keskusteluun, mutta nostetaan esiin taiteen alueella vähemmistöjä muusta syystä kuin siksi, että he ovat taiteellisesti ansioituneita. Ja mun mielestä kaikkien pitäisi olla niinku tasa-arvosta, kaikilla niinku samanlaiset mahdollisuudet ja esitulee mahdollisuudet, mutta taide on kuitenkin taidetta, että huolimatta siitä, että mitä muuten edustaa, niin sen pitäisi olla. Ja nyt selvästi joissain foorumeissa suositaan esimerkiksi naisia, mä katsoin nuorten kirjapalkintoja, raateja, kaikki on naisia, 8 ehdokkaista, 7 naisia ja niin edelleen. Ja sitten selvästi pitää olla tiettyjä aiheita, että katsotaanko, onko nuorten kirjoissa tarpeeksi jotain transaihetta ja tämmöistä. Mikä siis, että kaikkien pitää päästä esiin, mutta että nyt tuntuu, että alkaa tulla jo semmoisia kiintiöitä. Ja että kyse ei ole enää siitä niin tasa semmoisesta, että kun jossain vaiheessa ajatellaan, että katsotaan, että on yhtä paljon miehiä ja naisia, mikä on niin hyvä, jos semmoinen tulee ihan spontaanisti.
Se sehän itse asiassa kirjailijakuntahan on, kirjailijaton jäsenistä aika lailla puolet on miehiä ja naisia.
Joo.
Mutta kirjallinen niin kenttä on hyvin naisvaltainen, kustantamojen työntekijät.
Joo, ja on semmoisia sitten ihan, kun katsoin viime vuonna yhden kustantamon katalogia, niin 7 ensimmäistä kirjaa oli naisten kirjoittamia. Ja tämmöisiä tapauksia siis... Jos nyt puhutaan asioista tästä asiasta ihan suoraan nimellä, niin se ei ole enää silleen niin kuin tasa-arvoa, vaan se on...
Se mitä on luulet, niin muuten vaikuttaako se, kun tiedetään, että poikien lukutaito on romahtanut verrattuna tyttöihin koulussa, niin onko tässä joku, että kirjoitetaanko pojille enää kirjoja? Se ennen oli semmoisia kuin poikakirjoja.
Joo, se on sitä kun oman poikani oli sanotaan semmoinen 11-14, mietin sitä ja löysin hänelle sitten kirjoja, josta hän innostui, mutta se ei ollut helppoa. Ja sitten kuulin kommentteja, että eihän se ole ihan sama, että onko se naisen kirjoittama ja onko siinä päähenkilön tyttöä, tämmöisiä kommentteja, mutta mä huomasin, että se ei ollut sama mun poika.
Ainakaan lapselle, aikuinen on vähän eri asia.
Joo, aikuinen on totta kai, mä luen siis totta kai hyvin mielelläni, monet mun suosikkikirjat on naisia ja niin edelleen, mutta siis pojalle piti löytää semmoinen, mistä hän on itse kiinnostunut, ja tämä sukupuolten ero ei ole, siis totta kai siis, kun ei ole semmoista selvää eroa, että olisi joku jakoviiva ja pojat tällä puolella, tytöt ja sen, niiden tämmöistä ylimenoa on paljon, mutta on selvästi, mun oma poika oli esimerkiksi sellainen, että hän halusi lukea tietynlaisia kirjoja, joissa oli niin kuin tekniikka ja seikkailuja, ja ei mennyt niin kuin niin hyvin läpi. Sitten kun löysi semmoista, niin kun se meni läpi, jossa sitten sen ohella saattaa olla niin kun, että muita arvoja semmoisia niin sanotusti pehmeitä. Ja se on erittäin hyvä, jos niitä on. Mutta näin siinä kävi, että ei hän niin kun ottanut vastaan mitä vaan.
Niin, se voi olla toivoton niin kun yritys muuttaa pientä poikaa. Joo. Että kiinnostun nyt tällaisista asioista.
Niin, ja sitten hän muuttuu niin kuin ajan mittaan kyllä, kun lukee niin enemmän. Että kun hän innostuu yleensä niin kuin lukemisesta, niin sitten lukee niin kuin laajemmin vähitellen. Että siinä käy näin.
Vielä yksi 90-luvun muisto. Silloinhan oli aika muodikasta puhua kirjallisuudessa ja taiteessa yleensä tekijän kuolemasta. Teos on tärkeä. Että mitä me niin kuin välitetään, kuka se on. Se tekijä, mietitään sitä niin kuin kirjaa kirjana tai runona ja taulua tauluna, mutta tämähän on kadonnut ihan kokonaan, kun nyt juuri äsken niin kuin kuvasit, oleelliseksi on tullut melkein se, kuka se tekijä on, mikä hänen pigmenttinsä on ja mikä sukupuoli. Se on aikamoinen mullistus ja yliopisto varmaan on ollut tässä ehkä myös niin kuin muuttumassa se kirjallisuusaineiden opetus.
Joo, se on kiinnostavaa. Osinhan tämä perustuu samoihin teorioihin kuin tämä tekijän
niin,
kuolema.
Mutta se siis, vaan jotenkin, ei puhuta nyt siitä.
Joo. Ja onhan se jo kiinnostava tekijä on tullut ihan uudella tavalla esille, ja henkilöjutut voi olla todella suuria, jos ja semmoinen tietty niin kuin, mä en tiedä miten, kun en nyt ole käynyt jotain 60-lukua, 50-lukua läpi kattavasti, että miten tämmöinen, että esimerkiksi yhteiskuntakriittisyyshän on nykyään semmoinen ihan oleellinen semmoinen, ihan jota mediakin etsi, että ei ole semmoinen. Sitten se yhteiskuntakriittisyys ehkä voidaan ymmärtää vain jollain tavalla. Että ikävä kyllä myös semmoiset ihmiset, joista emme pidä, niin he voivat olla hyvin yhteiskuntakriittisiä. He ovat toisella tavalla. Ja kyllä siis tämä tekijän uusi tulo, se on kiinnostavaa. Sitten samalla kirjallisuudessa, kun kirjallisuuden menekki yleensä laskee, niin tekijät ovat jossain määrin jääneet enää jäljelle, ja se kirjallisuuden merkitys tuntuu
niin, se jää vähän jalkaan,
laskevan vähän. vähän, joo.
No tästä onkin hyvä siirtyä sitten, olet kirjoittanut useita runoteoksia, ehkä eniten niitä, ja sinäkin kun olet katsonut suomalaista runoutta nyt niin kuin hyvänen aika varmaan 30 vuotta ja ylikin, niin mä niin kuin, ainahan runous on ollut viime niin kuin modernin aikana aika pienen porukan kirjallisuutta, mutta sitten ihan viime vuosina vielä, mä niin kuin olen paikantavina tähän finanssikriisiin, joka maailmalla alkoi 2008, niin vähän tuntuma, että isot kustantamot Suomessa teki jonkun yhteispäätöksen, jonka myötä esimerkiksi runojen niin kuin julkaisemista vähennettiin niin kuin todella radikaalisti. Silloin kultaisella 90-luvulla niitä kuitenkin saattoi tulla varmaan VSO:lta 10 runokirjaa.
90-luvun avussa jo mä katsoin VSO:n yhden kirjan liepeistä, sieltä tuli 17 runokirjaa, siis lasketaan kaikki antologiat ja käännöskirjat.
Ja nyt on ilmeisesti, onko 1, 2, 3,
aika paljon. 0-1 tai 2, niin 2 on jo aika
ja
hyvä.
Se tapahtui mun kokemus kirjallisesta kentästä, se tapahtui niin yllättäen silloin finanssikriisin jälkeen, että oliko joku yhteis, tämä salaliittoteoria, että nyt kun me kaikki vähennetään. Ja siis seuraushan on ollut, että on syntynyt tosi paljon semmoista niin kuin pientä kustannustoimintaa. Ja sehän on ihan niin kuin mahtavaa oikeasti.
Se on sinänsä hyvä. Se on, ihan ei voi katsoa tämmöistä aktiivista kustannustoimittajaa, sitä tehdään yhdessä. Sitten runoiden kannat sitten ollut hyviä ja huonoja seurauksia, myös huonoja sille, että ilmestyy aika paljon semmoista, niin kuin, jota ei oikein kustannustoimitettu, tai sitten ei oikein vielä niin kuin kielelliset rahkeet riitä siihen.
Että on niin kuin kiirehditty julkaisemaan, kun se on teknisesti nyt niin helppoa.
Kyllä, ja siinä on jotain muuta kuin se itse ilmaisun hallinta, siis että osaa kirjoittaa suomen kieltä hallitsee, niin siinä on joku muu tekijä ollut, esimerkiksi niin kuin just aiheen tärkeys. Sitten niin kuin semmoinen tietty kokeilevuuskin on ollut jossain vaiheessa niin kuin semmoista niin suurta plussaa, että on pistetty ulos kirja, joo. Mutta
niin,
se on...
Niin, mulle tuli aina välillä vertaus niin kuin jazz-musiikkiin. Et jazz-musiikki on ollut joskus kaikkien kuuntelemaan musiikkia. Ja nykyään se on hyvin, hyvin innokkaan niin kuin tämmöisen alakulttuurin hengissä pitämään. Niin kuin tietyn melkeinpä fanaattisen fanijoukon ylläpitämään. Mä itsekin tykkään jatsista. Siinä on joku sama, että runous on ollut aikanaan kirjallisuutta, jota kaikki luki. Ja nyt se on semmoisen hyvin pienen, tai ehkä nyt hyvin pienen, mutta ainakin pienen, todella innokkaan joukon ylläpitämä, niin kuin tosi monipuolinen ja ihan mahtava maailma. Mutta suuryleisö jää siitä kyllä paitsi, kun ei tiedetä, mitä tapahtuu.
Joo, siltä vaikuttaa. Ja sitten kaivattaisiin semmoisia nimiä, jotka saavuttaisiin vähän suuremman yleisön mun mielestä, jotka, niin kuin oli jossain vaiheessa esimerkiksi ottamatta muuten kannan heidän tuotantoon Arto Melleri ja Sirkka Turkka, joka on loistava runoilija, oli siis valitettavasti edesmennyt, niin he saavuttivat vähän suuremman yleisön, tietysti saivat Finlandia-palkinnon molemmat parhaimmillaan, siis aivan, ja tämmöisiä nimiä kaivattaisiin, jotka saisi nyt runouden... Maine on semmoinen ja se mielikuva, että se on hyvin,
vaikea.
Hyvin sisäänpäkäytynyt ja se osaa runoutta, se pätee ja osaan ei ollenkaan.
Meillä on kuitenkin aika voimallinen lavarunouskene, jossa todellakin puhutellaan suoraan ihmistä eikä käperrytä.
Se on ehkä laji sinänsä jo, että siinä on suoraa puhetta yleisölle. Ja siinä on varmaan samat, että se toimii parhaat. Toimii niin kuin omalla painolla ja toiset on sitten, voi kysyä, että mitä tekemistä tällä runouden kanssa. Mutta se on niin kuin ehkä semmoinen oma lajinsa. Se on ollut hyvin suosittu, se on vetänyt saleja täyteen.
Niin, vaikka ne aina sitten niin kuin luettuna ehkä niin hyvin toimii, mutta jotkut kyllä toimii luettuna.
Joo, meillä ei semmoista, siis Ruotsissa on semmoinen runoilija kuin Bruno K. Öijer, joka on esiintynyt teattereissa ja vetänyt teattereita täyteen ja hän osaa runonsa ulkoa.
Ja
häntä tulee ihan katsomaan, ja joskus ennen hän esiintyi yhtiön kanssa. Nyt hän esiintyi siis Ruotsissa semmoinen rockmuusikko Thorström, joka lähti jostain Ebba Grönistä, punkia, imperiat ja niin edelleen. Muuttunut paljon, niin just viime vuoden lopulla tämä Bruno K. Öijer oli jälleen ylimääräisenä numerona Thorströmin keikalla. Siellä oli siis sali täynnä, ja sitten Thorström sanoi, että idolini ja Nero Bruno K. Öijer tulee nyt ja lausui sitten 10 minuuttia.
Käynyt Suomessakin, muistanko?
90-luvun alussa, joo, se meni, esiintyi siis ilman mitään säästystä. Ja mutta oli vähän hermostunut, kun sieltä takahuoneesta kuului. Se oli silloin näillä VR-makasiineilla, jotka olivat olevassa vielä. Takahuoneessa oli sitten sellainen joukkio, joka piti omaa melua tai tämän menoaan. Ja Öijer vähän hermostui siitä, kun sieltä kuului.
Älämölyä,
joo. Että, se oli siinä mielessä, ei ollut ihan mennyt nappiin. Joo.
Hyvä, siirrytään runoudesta esseistiikkaan, jossa Jukka Koskelainen on myös kunnostautunut. Enkä tiedä, onko vakiintunutta määritelmää. Mikä se essee niin oikeastaan on? Se on vähän niin kuin tietokirjallisuutta, ja toinen mielestä se on kuitenkin kaunokirjallisuutta. On puhuttu niin sanotusta esseeminästä, joka olisi eri asia kuin se kirjailija. Mm. Ja sitten siinä on oma elämäkerrallisuutta, pamflettin tyyppistä ja mielipiteitä. Monet esseekirjat on matkakirjoja. Niin miten nämä sun esseekirjat on?
No, on kaikkea tuota. Siis esse on semmoinen laji, jota minä haluan kirjoittaa. Minusta ei olisi tullut tutkia, siis mä en osaa tehdä salaviitteitä, siis kahdessa mielessä mä en tiedä milloin niitä pitää pistää ja miksi niitä pitää pistää koko ajan, sitten kun ihan niin kuin koneella mä yritän tehdä alaviitteitä, mä oon pari kertaa yrittänyt, se koko asiakirja menee ihan sotkuun ja
ATK on tuo pirun keksintö.
Joo, ja sitten mä huomaan ihan spontaanisti, kun mä kirjoitan, mä haluan sanoa itse jotain väliin, en mä koko ajan vaan halua sanoa.
Miten tutkija A on sanonut tutkijan B?
Joo, mutta sitten siinä paitsi, että siinä on semmoinen spontaani halu sanoa jotain itse väliin, koska on aina jotain sanottavaa. En sano, että koko ajan olisi jotain sanottavaa, enkä sano, että mun sanottava olisi juuri aina sitä kaikkein parhainta sanottavaa, mutta kuitenkin. Ja sitten siihen on myös semmoinen ihan tietoinen rakennus, että ajattelee, että hyvässä esseessä on myös se minä, kunhan sitä ei ole liikaa. Että se on mennyt ehkä joskus, ja ehkä itsekin syyllistynyt, että mä tuon liikaa omaa minuutta sikäli, kun se on niin kuin, tai semmoisia omia näkemyksiä esiin tai semmoista omaa minää esseessä, että senkin kanssa pitää olla varovainen. Mä ajattelin, että se on yksi semmoinen esseen rakennusaine ja ihmiset varmasti haluaa lukiessaan myös semmoista henkilökohtaista kosketusta, vaikka esseekin on marginaalinen kirjallisuuden laji, vaikka ei sen takia, että se olisi vaikea, mutta sitä vaan halutaan semmoista.
Se on vähän elitistinen leima.
Joo, se on syystäkin. Kyllä mun esset on, ne on sekä että niin mä, tässä ei vielä ilmestynyssä kirjassa, joka on siis Saksasta, se nimi on, tämä on ihan runoilijan soinittelua, että viisi matkaa Saksan sieluun.
Okei, siis ei sielu. Ottaa tätä, sielun, sielun kuolleen, mutta sielu tekee.
Sielu pitää, se oli jo meillä nuoren voima aikana, että sielu pitää tuoda takaisin.
Mutta mä oon usein niin Jukka Koskelaisen esseekirjan lukenut, mutta yksi mitä en ole löytänyt on vuonna 2004 ilmestynyt Anteeksi häiriö, mutta tämän vallankumous, suuren harhan jatkot latinalaisessa Amerikassa. Ja siitä esittelytekstistä paljastuu, että Koskelainen on asunut useita vuosia Venezuelassa. Muun muassa silloin, kun takavuosien vasemmistohallitsija Hugo Chavez oli siellä vallassa. Että haluatko kertoa lisää asiasta Jukka Koskelainen ja Venezuela?
No lyhyesti, sitä kirjaa kyllä on saatavilla Divarista ja kirjastosta, siis anteeksi häiriö, mutta tämä on vallankumous. Se tuli tämän sissijohtaja Marcosin Meksikosta sen vuonna 1994, siitäkin on paljon aikaa. Kerron kokemuksistani ja kerron jo niin kuin 2000-luvun alussa, että miksi se niin sanottu vallankumous siellä on menevä mönkään, ja musta se oli aivan selvä. Ja se ei ollut edes mikään niin kuin semmoinen ulkopuolinen näkemys ikäisi, että mä nojaudun hyvin pitkälle sen maan oman, Venezuelan oman parhaiten asiantuntijan näkemyksiin ja kerron asioita, joita yleensä kerrotaan muun muassa, että tällä mainitulla presidentillä, hänellä oli vuosien ajan uusnatsi neuvonantajana.
Niin Chavezilla, joka oli vasemmiston ihannoima johtaja, jopa Suomessa ja Euroopassa todella monet puolustivat aika hurjasti Chavezia.
Häkellytti mua suuresti, kun tulin tänne, ja huomasin, että on. Mutta oli semmoinen hahmo, joka en ajattele missään mielessä tämä, mutta siellähän sitten tuli 2000-luvun alussa oli suuri öljybuumi, joka hämmensi kovasti sitä tilannetta, että luultiin, että se liittyy jotenkin siihen poliittiseen. Siis se oli kaikille öljytuottajamaille ja raaka-aineiden hintoja, ja se vaikutti myös. Se on vaikuttanut siihen, että millainen maailma on nyt, koska Venäjä sai hirveästi tuloja siitä ja muut öljyntuottajamaat. Ja siellähän ne rahat sitten ovat kadonneet.
Kasvinnekään olisi mennyt.
Joo. Mutta en siitä sen enempää. Mä luulen, että tämä riittää, että siinä kirjassa on jo. Mä ennustan, että se on, siitä ei tule mitään hyvää. Ja nythän se maa. Siellä on 7 miljoonaa pakolaista ja miljoonia uusia köyhiä ja 10 000 nälkään kuolleita.
Ja on ikään kuin siinä niitä harvoja maita, jotka ovat Putinin Venäjän liittolaisia, niin kuin Iran,
täysin, joo.
Venezuela.
Joo.
Että,
joo.
Mä muistan vaan sen tunnelman silloin, vaikka jotenkin aika hämärästi, mutta kuitenkin mä näin muistan jonkun dokumenttielokuvan televisiosta, mistä kovasti puolusteltiin Chavezia ja sitten myös tätä hänen seuraajaansa, jonka nimi on
Maduro,
niin. Että on kuitenkin kansan asialla ja tällaista.
Joo, mutta se sitten on myös suomalainen toimittaja Pertti Pesonen, joka on tehnyt monta dokumenttia siellä, joka on kertonut niin kuin realistisesti, joo, miten asiat on ihan katutasolta.
Lumous murtu täällä, mutta kyllä siinä aika kauan meni.
Joo, se on jännä, että se toistuu aina sitten historiassa tämmöinen, että asetetaan toiveet jonnekin ja sitten, vaikka mun mielestä se oli niin selvä, siis en sano, että näin sen, koska oli niin älykäs, vaan näin sen, koska luin hirveästi. Siis mä oon aina halunnut lukea. Mä luin tuhansia juttuja silloin ja kuuntelin satoja haastatteluja yhteen sen takia, että mä halusin tietää, se oli niin uutta ja mä halusin tietää, mitä tapahtui. Ja se oli aivan selvä se kuvio siitä, että mitä siinä tulee tapahtua.
Niin, kun moni Suomessakin näinä vuosina mun mielestä oli suomalaisellakin aktivisteilla jotain Che Guevara-paitoja. Niin kuin Ernestohan on vähän samanlainen hahmo, että suuria toiveita kansan puolesta taisteleva sissijohtaja, joka nyt lopullisesti kuitenkin mun mielestä tavoitteli vaan niin kuin demokratian lakkauttamista.
Kyllä, ilman muuta, ja se on vain mielikuva, joka on luotu tämmöinen.
Niin, kyllä oudoksi on ihmistä, joka pitää Che Guevara-paitaa. Siis.
No ei tiedä mitä, hänestä on luotu tämmöinen myyttinen tarina, tämmöinen legendatarina, ja sitten se todellisuus, niin paljon, niin monta kirjaa kuin hänestä on julkaistu. Mä luin 2 ja mä ajattelin, että mä olen niin väsynyt tähän tyyppiin, että mä en jaksa enää. Ja sitten kun mä kuulin, onko älkää enää.
Ja onko, niin kyllä kai se Kuuba huuma, mikä Suomessakin on ollut takavuosikymmenen ja kirjailijoiden keskuudessa aika koma, niin kyllä kai nyt sentään ihmiset on myöntänyt, että ei siellä nyt niin kuin demokratiaa ole. Ei Fidel tuonut demokratiaa, eikä Chavez, eikä olisi Ernesto Cantona.
Todella tietysti siinä on aika niin kuin, mitä kuulee paljon myös, että joo, kyllä näin on, mutta kun Yhdysvallat. Ja sillä, että aina se toinen on syypää. Ja mä oon ajatellut silleen, että me kaikki tunnetaan semmoinen tyyppi, joka sanotaan, että se valittaa koko, että en mä voi mennä töihin, kun on tämmöistä, kun ne noin muut, ja naapuri sitä, ja mun kaverit tätä, ja että se on hirvittävän rasittamaton tyyppi, joka koko ajan syyttää muita, ja että sitä ei saa niin kuin, hei, että kyllä sä nyt jotain voit tehdä itse, että täällä tajuut sä, että se on siitä kiinni, että mitä sä teet olematta, siis olematta mikään menemättä semmoinen, että jokainen on oman onnensa seppä, vaan semmoinen, että jos elämä menee siihen, että mä tarkoitan, että jokainen tuntee tämmöisen tyypin, no sit jos koko maa on semmoinen, niin se on aika hurjaa. Meininkiä semmoisiksi ne maat ovat menneet, ne koko ajan syyttää vaan niin kuin muita siitä, mitä itse ovat tehneet.
Yhdysvallat on erityisen hyvä syytösten kohde.
Joo, ja varsinkin Venezuelassa, että Yhdysvallat niin kuin voi sanoa karkeasti millään lailla niin kuin syyppää siihen, että näinkin voi asiat mennä.
Ja sitten toinen esseeteos, mikä minua on kiinnostanut, on ollut tämä Rakas rappio vuodelta 2012. Mm. Ja siis tämä maailman kaikki menee mönkään ja huononee. Mm. Siinähän on niin kuin todella pitkä kirjallinen traditio, Spenglerit ja muut.
Ja antiikissa ja niin, sitten jossain, oliko se missä se oli, Mesopotamiassa.
Sielläkin jo.
Löytetty semmoinen savitaulu, josta valitetaan tätä nykyistä korruptiota ja huonoa minua.
Ennen oli kulta-aikana. Oli
niin. Antiikissa se oli hyvin, hyvin vahva siis se perinne, että ajateltiin, että hyvät ajat on takana.
Siitä kirjasta on nyt noin 10 vuotta. Ja. Mitä mieltä sä oot nyt, jos sä sitä katselet? Että onko se säilyttänyt? Kun mun mielestä sä löysit kuitenkin siitä rappiolla pelottelusta myös jotain hyvää, että se käynnistäisi ihmiset yhteiskunnallisten ongelmien.
Joo, kyllä siinä on pakko myöntää. Ja sitten mä oon itsekin, mä huomasin, mä löydän itsekin semmoista rappua, että mä luulen, että me ollaan semmoisia ristiriitaisia ihmisiä ainakin hyvin paljon, että me sekä valitetaan nykymenoa, me ajattelemme, että ei nykyään enää semmoista. Sitten toiset, me kauhistellaan jotain vanhoja tapoja, että miten nykyään enää voi olla tämmöistä keskiaikaista tai menneiden vuosi 30-lukulaista menoa, ja me odotetaan, niin oletetaan niin samaan aikaan, että asiat menee paremmaksi ja sitten toisaalta ne menee huonommaksi. Että se on niin selvää, että koska että nykyään on moraali rappiolla, että ei enää tämmöistä. Meillä on niin kaksi semmoista.
Selaa Instaa eikä enää ole kirjaa.
Kaksi hyvää mielikuvaa, mutta kyllähän me ollaan tämä rappio, kyllä tuo kirjallisuushan elää rappio kautta ainakin jollain tavalla. Mutta ehkä se on ilmiöiden moninaisuudesta. Että siis meidän elämähän yleensähän se on parantunut ihan käsittämättömästi. Siis kaikki me eletään pitemmin ja terveemmin ja yhteiskunta on niin kuin hyvin turvallinen verrattuna johonkin menneiden vuosisatojen kummankin. Ja siis me eletään niin kuin paremmin kuin me tiedetäänkään, vaan koska meillä on niin kuin se niin syvällä se. Ja myös minussa se mielikuva, että koko ajan niin kuin ollaan jotenkin veitsin terällä mennä huonossa. Ja sitten asiat voivat mennä kyllä ihan huonosti. Ja näinhän se on vuosisatojen aikana ollut, että on tullut tämmöisiä ihan oikeita katastrofeja, sotia ja muuta.
Ja niitähän ei oteta ikään kuin mahdollisuutena ennen kuin niin käy sitten lopulta.
Joo.
Me sitten kuitenkin me ollaan ikään kuin toiveikkaita. Mutta onhan se nyt muutamassa vuodessa, ei vielä tuon kirjan ilmestymisaikaa, mutta kyllähän tämä Make America Great Again ja koko tämmöinen niin kuin kansallismielinen populismi vähän rakentuu sille ajatukselle, että joskus olisi ollut.
Joo.
Että onhan se niin kuin valtavirtaa oikeasti. Se on valtavan suurin osan ihmisten mielessä. Ilmeisesti näitä on Suomessakin tutkittu, että 80-luvulla asiat oli monen mielestä kaikkein parhaiten.
Joo.
Jos nyt katsoo vaikka tilastoja, kuinka ihmiset eli, niin ei pidä paikkaansa.
Joo, kyllä se on hyvin syvällä meistä, ja se on jännä just, että mä en käsittele sitä niin, ehkä mä en osaa tuossa kirjassa, enkä mä nykyään osaisi, minkä takia meillä on niin nämä kaksi mielikuvaa elää, niin kuin, että sama ihminen voi yhtäkkiä vaihtaa, niin kuin sanoa, että nykyään on selvä, että nykyään ei enää pystytä siihen, koska ajat on niin mennyt niin huonoksi, ja sitten se voi sanoa vähän, että miten on mahdollista tuommoinen vanha tapa vielä elää että nykyään, että kaikesta edistyksestä huolimatta, tälleen se menee, mutta mulla oli niin kuin tärkeää käsitellä sitä rappiona, että myös siksi, että se rappion mielikuva on niin syvä minussa itsessäni, ja katsoa, että mitä se on, sekin on aika tuommoinen polveileva esseemäinen, että mä en käsittele sitä aihetta ikään kuin se olisi tutkielma. Että.
Joo, totta. Sehän ehkä sitten liittyy vähän nostalgian teema, mikä ilmeisesti sinullakin on aika tärkeä.
Joo.
Menneissä ajoissa piehtaroiminen, joko henkilökohtaisesti tai kulttuurisesti. Muistan siitä 90-luvusta vielä, että nuoressa voimassa oli esimerkiksi paljon juttua saksalaisesta romantiikasta, josta on nyt aika kauan, ja silloin kun oli kirjallisuus parempaa.
Joo.
Vai oliko Jukka Koskelaisen nuoruus väkivämpää?
Mun tulevassa kirjassa on aika paljon saksalaisesta varhaisromantiikasta. Mä oon hyvin kiinnostunut siitä. Mutta pitää ajatella, että silloin kun se tuli, niin silloinhan esimerkiksi 25% saksalaisista osasi lukea. Ja silloin oli todella niin kuin kurjat olot, mutta kiinnostavia. Mutta silloin niin kuin luotiin hyvin paljon sitä nykyistä kirjallisuutta, kirjallisuuskäsitystä, mitä edelleen niin kuin esimerkiksi voi sanoa, että silleen, kun 80-luvulla alettiin puhua jälkistrukturalista ja postmodernismista, sitähän sanaa me kyllästyttiin varmaan niin, jo silloin siihen.
Niin, kukaan ei halua enää käyttää sitä.
Joo, se on jännä, että me itse asiassa
se kuluu ihan puhki.
Joo, se kuluu niin nopeasti puhki, mutta itse asiassa meidän nykyiset ajat on niin, enemmän postmodernistisia kuin silloin.
Kun sitä puhuttiin, että internet teki maailmasta todella postmodernia.
Joka tapauksessa varhaisromantiikassa oli jo näitä asioita, ja mä oon huomannut just, että tietty historiattomuus, joka meillä on, niin on, että sitä ei tunneta, niin sen takia me luullaan, että asiat tapahtuu niin kuin esimerkiksi kirjallisuudesta ensimmäistä kertaa niin kuin nyt, se niin kuin häipyy.
Autofiktio ei ole nyt viime vuosien kirjallinen
keksintö. No sehän on aina joo, mutta siis runoudessa on se mitä mä oon kaivannut hitusen enemmän, on just se perinnetietoisuus sillä tavalla, että jos ajattelee T.S. Eliotia, joka Autiomaalla niin kuin pisti koko runouden uusiksi ja loi tämmöisen modernistisen runouden pitkälti. ja oli tietyllä tavalla niin radikaali, että sen jälkeen niin kuin modernistisetkaan runoilijat eivät monet pystyneet siihen. Hän osasi sen perinteen, hän osasi kirjoittaa mitoilla, loppusoinnulla ja kaikkea tämmöistä. Käytti niitä jo joskus, mutta se koko se semmoinen ja se kollaasimainen rakenne perustui siihen, että hän
tunsi
perinteen. Hän tunsi jo, ja tietysti sitä ei pidä vaatia, että runoilija tuntisi yhtä hyvin, mutta jonkun verran.
Niin, mä oon kuullut kustannustoimittajalta ja hämmentyneenä, että on ihmisiä, jotka eivät paljon lue, mutta luulevat silti pystyvänsä kirjoittamaan, mikä on mahdoton yhtälö.
Joo, se on se. Siellä mä oon sanonut, että lukekaa enemmän kuin pystytte, ja lainatkaa, varastakaa, ihan saman tekevää, että en mä nyt siihenkään usko, niin kun sitä kuulee, että hyvä kirjailija varastaa ja huono kirjailija lainaa. Ei se mene, vaan varastaa lainaa ja tekee omia versioita. Ja
niin, kun näinhän kaikista. Siis taidetta opetetaan. Jos meidät kuvataideakatemiaan, niin se aletaan sillä, että tässä on 1800-luvun taulu, että niin kuin opetellaan tekemällä pastisseja. Itsekin olen opetellut runoilijaksi tekemällä pastisseja.
Joo, no se on hyvä koulutus. Mä luulen, että kaikilla runoilijalla ei ole semmoista niin kuin koulutus, jonkinnäköinen koulutus pitää olla. Sehän niin kuin runoudessa on just se, että taiteessa voidaan esimerkiksi ajatella, että ennen kuin tekee jotain abstraktia tai mitä tahansa tekee, pitää osata tehdä näköiskuvia ja piirtää niin kuin, käsi vakana ja tämmöisiä tiettyjä perustaitoja. Niin kirjallisuudessa on vähän vaikeampi, koska ei ole mitään, ei voi osoitettavissa tämmöisiä.
Mutta sähän opetat myös kirjallisuutta, kirjoittamista,
joo,
eikö näin?
Joo.
Jos teemme siihen sivupolun, niin miten se vaikuttaa? Onko se intohimo ja ihanaa, ja vai onko se keino saada leipää tai juustoa runoilijan leivälle vaan?
No sekä että jossain vaiheessa mä, kun oli tämä uuden talon tilanne, mä sain paljon kursseja ja mä opetin niin, että mä olin aivan uuvuksissa enkä enää. Ja nyt mietin, että se oli tosi raskasta.
Niin kuin hyvä opetustunnin pitäminen on aika homma.
Joo, ja perjantaina pidin 4 tuntia viikon päätteeksi, niin se, että onneksi ei ole enää tarvinnut tehdä sitä. Se on välillä tuntuu, että se on enemmän raskasta, mutta toisaalta se on intohimosta sille, että siitä saa itse niin kuin semmoisia oivalluksia, että miten kirjoittaa ja semmoisia itselle virikkeitä. Ja mä luon nyt mulla on vain yksi runokurssi, mutta mä luon tämmöisiä runotehtäviä kurssilaisille, ja ideana on se, että siitä tulisi suoraan runo, ei vaan, että se olisi tehtävä, että kirjoitat metaforia ja sitten kirjoitat metaforia peräkkäin, vaan että se saman tien olisi runo, joita pienillä muutoksilla tai ainakin pienillä muutoksilla tulisi. Ja sitten mä mietin, että nämä on niinku usein tehtäviä, joita mä oon itse ajatellut, mitä mä ajattelin, että olisi hyvä runo.
Hmm.
Että mitä elementtejä siinä olisi, niin siinä mielessä se kyllä, että mä luulen, että viimeisimmissä runokirjoissa se näkyy jollain tavalla se, että mä oon itse miettinyt sitä, että mitä se olisi mulle, että ei vaan niin kuin kirjoita jollain tavalla ja mikä tuntuu hyvältä, vaan että se on joissain osin ainakin mietitty läpi sitten siinä mielessä.
No jos katsot niin kuin sen kirjoittamista opettavana ihmisenä myös, kun tämä, niin kuin puhuimme äsken rappiosta, tämä kirjallisuuden ja kirjallisen kulttuurin ja lukutaidon rappiopuhehan on nyt viljalti viljeltyä, mutta ilmeisesti kuitenkin on aika iso joukko ihmisiä Suomessa, ehkä enemmän kuin muualla, jotka haaveksivat kirjan kirjoittamisesta, nimenomaan niin kuin runouden tai fiktion romaanin, aika moni suomalainen itse asiassa edelleen.
Ja romaani, joo, ja se on yllättävän paljon, se tulee vaikka lehtitys, että tietysti halutaan näyttelijöitä, esimerkiksi romaani ilmeisesti, koska he ovat tehneet tämän PR-työn.
Niillä on jo tarpeeksi Insta-seuraajia.
Ja monilla on semmoinen, että haaveena on kirjoittaa romaani, tai sitten jos romaani tulee, niin haaveena oli pitkään kirjoittaa romaani. Ja tämmöisen vähän kokeneen, pikkusen kyynistyneenä kirjailen katsoin, että joo, minäkin kirjoitin romaanin. Ja
on niin,
joo, ne ei sitä mitään seurannut. Että
niin, tästä saadaankin itse asiassa hyvä siirtymä. Että ennen kaikkea runoja ja esseitä kirjoittanut Jukka Koskelainen kuitenkin julkaisi romaanin, siis teknisesti ottaen esikoisromaaninsa kypsässä iässä vuonna 2020, Cafe Kosmos eli Jäähyväiset runoudelle. Ja se on ilmeisesti kirja kirjan kirjoittamisesta, ja tietysti kärkkäänä olen tässä kysymässä, onko se nyt sitten avainromaani, onko päähenkilö Arnolla mitään tekemistä Jukka Koskelaisen kanssa?
Joo, kyllä jotain tekemistä. Hän asuu Itä-Helsingissä ja hän kirjoittaa lehtijuttuja, niin kuin mä olen kirjoittanut joskus. Siis mä en ole hirveästi tehnyt lehtijuttuja, Mutta olen niitäkin tehnyt, siis ihan tämmöisiä haastatteluja ja tämmöisiä artikkeleita lehtiin. Niitä haastatteluja on tehnyt, että on jotain kokemusta semmoista toimittajatyöstä. Hän on toimittaja, joka on ehkä vähän semmoinen kliseinen, että päähenkilö on toimittaja. Mutta ja sitten tämmöinen, hänellä on vaikka taloudellisia vaikeuksia, no on niitä ollut, mutta sitten hänen ajatusmaailmansa ei ole ja kokemusmaailmansa ei ole niin kuin sama kuin minun, että niin kuin sanoin, että ensimmäisessä versiossa oli vähän liiankin pitkälle, ja sitten hänellä on tämmöinen laulaja, runoilija, ystävä, jonka olen sitten jonka yritin koota niin kuin useammasta hahmosta ja miettiä.
Tuntemiesi rokkareita, vaikka olet kirjoittanut myös itse asiassa musiikki. Esseekirjan vai tietokirjan? Kyllä, liittyykö nämä toisiinsa?
No ei silleen siinä romaanissa ne ei ole niitä samoja, joista muistamaan. Mulla oli mielessä joitain, mutta semmoinen neljä. Mutta se romaanissa sitten siinä lopussa on myös joitain romaania, jotka on vaikuttanut siihen. Ja yksi pitkä novelli Julio Cortázarin Takaaja, jossa mä otin sen kuvion ihan siitä, että on toimittaja, joka kirjoittaa tämmöistä Charlie Parker-hahmosta jatsista, josta on vaikea päästä käsiä, joka on vähän oikukas ja tämmöinen, niin kirjoittanut siitä kirjan, kirjoittanut jo mun romaanissa hän kirjoittaa, mutta siis sama, että hän yrittää päästä käsiksi tähän tyyppiin, tähän laulajarunoilijaan, joka karkailee ja häntä pitää etsiä, semmoinen laajennettu.
Siinähän on ihan hyvä, kun useinhan romaani on hyvä rakentaa jonkun tavoitteen perässä juoksemiseksi, saadaan dynaamisuutta.
Joo, ja mä olen sitä, mä halusin siihen juonen, että mä en halunnut, että se oli semmoinen runoilijan romaani, siis että jos on runollista kieltä ja ei oikein edetä
mitään minnekään. Mitään tapahdu.
Joo, että silloin kun mä kirjoitan romaani, mä haluan, että se on niin kuin romaani juoni. Myös
keskikohta ja loppu ja samaistuttavia henkilöhahmoja.
Kyllä, kyllä joo. Siis mä myönnän ihan rehellisesti ja suoraan, että tämmöisen mä halusin.
Et eikö se aika monen siitä. Itsekin runoilijan aloittanut ne niin haaveet? Sitten joskus mä kirjoitan sellaisen oikean romaanin ja menestyksen portit aukeavat ja rahaa tulee ovista ja ikkunoista ja käännöksiä. Joo.
No niitä on runoilijoita aloittanut, jotka on siirtynyt romaniin, jotka eivät ole palanneet.
Niin,
julkisuudesta hyvin tuttu
Jari Terva.
Kyllä,
on yksi. Hotakainen, Selvestö.
Joo, ja mä en missään nimessä, siis mä en halua ylätä runoutta. Se on niin hieno laji, että se on tietysti mielessä paras laji kuitenkin. Vaikka mä tykkään kirjoittaa ennen kaikkea esseitä, mutta myös romaania silloin, kun on niin kuin aiheet. Mutta aiheet pitää olla niin kuin
niin, mä en miettinyt tätä näin, että se on vähän tietyistä asioista voi kirjoittaa vain tietyssä kirjallisessa muodossa.
Joo,
että on, ei välttämättä ole hyvä idea kertoa mielipiteitä maailmasta romaanissa tai varsinkaan runoudessa. Joo, silloin on ehkä essee.
Sinäkin palasit runouteen.
Niin, aina, mä oon eheytynyt. Kaikenlaista on tullut kokeiltua kaikkia lajityyppejä, mutta mä oon vaan sitä mieltä, että joku aihe edellyttää tiettyä kirjallista muotoa.
Että
siinä mielessä tietysti olemme tiedon, mitä me olemme menettäneet, kun Jari Tervon runoja emme enää ole luettavaksemme vaan paksuja romaaneja, en tiedä. Onko hän salaa kirjoittanut niitä, mutta kustantaja on sanonut, että jos nyt vaan näitä romaaneja.
No, luulen joo, kukaan ei ole kaivannut, ehdottanut, hei, nyt on se runokokoelman aika.
Olisiko yhtään mahdollisuuksia, Jari? Että. Tai Chell sieltä. Selkin Vestöön alkuruno.
Vaikka niitä voitaisiin myydä enemmän kuin muita runokokoelmia tietysti nimen avulla. Joo.
Mainitsit tuosta kääntämisestä. Olet siis ennen kaikkea kääntänyt runoutta, mikä on niin kuin äärimmäisen. Mä välillä tuntuu, että sehän nyt sanotaan, että se on mahdotonta. Et kun runous on niin tarkkaan kielen mahdollisuuksien tutkimista, niin ainahan se menee tavalla tai toisella mönkään, ehkä kaikki kääntäminen. Mutta silti sä oot tehnyt sitä aika urheasti sekä Espanjasta että Saksasta ja täytyy vain sanoa, että hätkähdyttävää. Että onko se enemmän sitten kuitenkin Jukka Koskelaisen runo kuin vaikka Paul Celania olet kääntänyt yhtä ehkä kuuluisimpia nykyään tai lähiaikojen saksalaista?
No kyllä runoja. Siinä kääntämisessä yrittää olla mahdollisimman niin kuin uskollinen sille, mutta siinä se vaatii myös kielitajua, että ei vaan käännä ja ehkä aikaa. Runoudessa on se armo, että siinä pystyy antaa niiden käännösten olla sivussa ja niin kuin muotoutua. Ja sitten mä oon tehnyt niitä jotain ihan proosakäännöksiä, muun muassa englannista ja ruotsista ihan niin kuin leipätyöksi. En kyllä enää tee. Mä huomannut, että mä oon kääntäjänä vähän ruostunut. Ehkä runoja pystyisin, jos aikaa on, niin edelleen on niissä osa, tietysti osa jo silleen, että ne, joita mä oon kääntänyt, mä oon tuntenut ne jo omikseni.
Mutta sä et ikään kuin leipätyöksi käännä hyvin menestyviä ruotsalaisdekkareita. Niin kuin.
No en. Mä oon kääntänyt yhden tämmöisen, miksikö niitä sanotaan, elämäohjekirjan, kyllä. Että, ja yhden
self-helppiä, tai siis joo, elämänohje suomeksi.
Yhden, niin. Semmoisen yhden tietokirjan sitten mutta
sekö ei lyö leiville? Parempi opettaa.
No se lyö leiville, jos sitä pystyy tekemään ehkä koko ajan juuri ja juuri, mutta sitten oma kirjoittaminen alkaa kärsiä siitä sen verran, että mä huomasin, että joko tai, että mä en pystyisi tekemään molempia niin kuin täyspäisesti.
Kun sehän on, niin kuin sanoin, tuossa on perinteinen yhdistelmä on runous ja esseistiikka, mutta myös runous ja kääntäminenhän on, tuossa muistelen vaan Eeva-Liisa Manneria omaa suosikkiani, joka käänsi myös hyvin paljon ja niin kuin korkean taidekirjallisuuden lisäksi myös niin kuin, olikohan nyt viisikkojakin käänsi vai tämän tyyppistä,
käänsi paljon,
Plutonia ja muuta, että jotenkin se on runoilijan elettävä, kun ei ainakaan myyntituloilla harva elää.
Joo.
Mutta onko sitten Google Translator-ohjelma tässä, onko se runon kääntämisessä uhka vai mahdollisuus, koska joku voi sanoa, että sieltä vaan vasta oivaltavia käännösehdostuksia tulisikin, että vähän editoi siitä.
Niitä olen kuullut, että olisi markkinoilla jotain tämmöisiä Google Translator-tyytä, jolla on kääntäjäkoneella tehtyjä käännöksiä, ne ovat ihan käsittämättömiä.
Mutta sehän voi olla sitten runoudessa myös se, mitä ehkä halutaan olla.
Niin, no runoudessa se voi, mutta se oli jo kauan sitten, muistan, että yksi venäläinen runoilija noin 30 vuotta sitten teki silleen, että hän pisti niin kuin runon käännöskoneen kautta eri kieliä ja katsoa, mitä sieltä tulee. Ja sehän jotkut tämmöiset avant-garde-runoilijat voi olla hyvin innostuneita siitä, ja siinä on tietty kiinnostuksensa, mutta ei se runoutena millään
vielä
tavalla.
Niin kuin, näistä ATK on kanssa huomannut, että nykyään kaikki joutuu perumaan sanansa, kun ne vaan kehittyy koko ajan.
Joo, se niin kuin tekoäly pystyy kirjoittamaan jo tekstejä, mutta sitten kun itse kirjoittaa vaikka esseitä, niin mä tajun, että tekoäly ei pysty varmaan ikinä kirjoittamaan. Tulee semmoinen tunne tämmöistä esseitä, jota juuri minäkin kirjoitan tässä tekijän paluu, että minä olen tässä kirjoittanut. Semmoinen fiilis tulee, vaikka se, niin kuin se esseen minä ei ole just minä, että mä en välillä tiedä, että ajattelenko minä juuri näin, mutta mun pitää pistää siihen joku näkemys.
Niin, mä vaan kuullut kuvataiteen puolelta, että siellä on kauhistuttu, huomattu, että tekoälyltä voi jo pyytää tämän ja tämän taiteilijan tyylistä teosta. Ja joo, sehän tekee sen. Se etsii netistä kuvat ja
joo, ja on säveltänyt. Niin. Miten se on sitten kirjallisuudessa pärjännyt? Sitä mä en ole.
Ruomaksi ilmeisesti on ilmestynyt yksi tekoälyn tekemä runokirja.
Joo, niin on.
Ihan paperikirjana.
Joo, ja se voisi mennä läpi. Siis runoutenhan menee vaikka mitä läpi tietysti, että on tehty runokirjoissa pelkkiä kuvioita, että ei sanoja.
Ja on sitten tämä tyhjän paperin runokirjakin kai.
Joo, se on nyt tietynlainen ääripää.
Siitä on vaikea enää pistää paremmaksi. Mm. Mutta vielä tuosta kirjallisuuskritiikistä. Tosiaan varsinkin kun tuon Helsingin Sanomain sivuille olet kirjoittanut suomalaisten ja sitten käännöskirjojenkin kritiikkiä, niin kuinka se toimii yhdessä tämän kirjailijuuden kanssa? Että eikö siinä tietysti voi ajatella, että jos haukkuu tuntemansa ihmisen kirjan, niin välit katkeaa. Me olemme herkkänahkaista porukkaa.
Ja vaikka kehuisi, niin välit.
Niin välillä kehuit väärin.
Joo, se on siis otettava vaan, että sehän on semmoinen, se ei ollut takavuosikymmenen kovin suosittua toimintaa ja oli semmoisia muistan esimerkiksi Anto Melleri sanoi, että kollegoiden töihin ei puututa. Että se on semmoinen ollut ohjenuori, että monet viime aikoina on tullut näitä kirjoittavia kirjailijoita, nyt Helsingin Sanomassa sekä Jani Saksel ja Tomi Melender, jotka kirjoittavat. He ovat kuitenkin ehkä enemmän semmoisia niin sanottuja, kun Roland Barthesilla oli tämmöisiä termiä kuin Barthes, joka oli näitä 80-luvun kulunimia, niin onnellinen kriitikko, että eivät niin kuin kirjoittavat kirjoista, jotka ovat kiinnostuneet ja jotka niin kuin saa hyvinkin myötimielisesti. Ja mä oon ollut tämmöinen onneton kriitikko, että mulle on vaan tullut kirjoja, joista mä oon joutunut. Sitten mä yritän aina sanoa, eritelläänkö hyvät ja huonot puolet. Se on se. Ja sitten välillä tulee semmoisia osumia, että sehän tuntuu niin kuin hienolta, kun pääsee vaan kehumaan. Siis, että Ja sitten on joskus tullut semmoisia ei niin hyviä kirjoja, mutta mä oon elämäni aikana, mutta sitten on aikaa niin kirjoittanut ehkä pari semmoista niin sanottua teilausta. Niitä mä en enää halua tehdä semmoisia, mutta sitten sit on ollut jotain pari kertaa semmoista, että mä en ole pystynyt kirjoittamaan, että mä oon vienyt sitten kirjan takaisin, no, että en mä...
Että sä et ole oikea ihminen kirjoittamaan.
Joo, en ole oikea. Sitten muu on mennyt silleen, että mun mielestä mä oon tehnyt paljon semmoisista kirjoista, jotka eivät nyt ihan niin kuin, jota ei kannata nostaa ihan uipulle, mutta on semmoisia aika hyviä kirjoja. Mm. Semmoinen on semmoinen tavallinen romaani, on semmoinen aika hyvä.
Joka harva romaani on loistelija, se elää yli sukupolvia.
Joo, tämä ainakin itse innostui. Tietysti siinä on niin kuin nyt huomannut viime aikoinakin semmoisia aika suuria makutottumuksia. Aloin lukea muun muassa tätä Don DeLillon Valkoista kohinaa, jota mä en ollut aikaisemmin lukenut, jota jotkut nostavat sen ihan ykköseksi ja kaikkien aikojen tai sellaisia. Mä en niin kuin päässyt siihen ollenkaan.
Ei olisi tehnyt mieli tehdä runta, mutta se tuntuisi hassulta, kun Suomesta joku runtaa kuuluisi.
Niin, että ei mun tarvitse runtaa. Mä oon ihan kiinnostuksesta ruvesin lukea, että no millainen tämä on. Siis mä olin DeLilloa jotain muuta lukenut ja ei kuulu mun ihan suosikkikirjailijoihin. Mutta nämä on, niin sitten on tämmöisiä hermostollisia tekijöitä, että joidenkin mielestä just tämä on se. Mutta tietysti pitää kehittää semmoinen näkemys, joka ei ole pelkästään henkilökohtaisia mieltymyksiä, että pitää lukea tarpeeksi ja olla vähän kokemustakin.
No niin, loppu häämöttää, mutta vielä ehdimme puhua tästä uudesta teoksesta. Nyt tätä kun me tallennamme tässä alkuvuodesta 2023, niin aivan pian on ilmestymässä Jukka Koskelaisen uusi esseeteos, 5 matkaa Saksan sieluun. Mistä tässä kirjassa on kyse?
Joo, no siinä on yhdellä tasolla 5 junamatkaa siellä Saksassa.
Nimenomaan juna.
Joo.
Että pyörä on jäänyt sinne Itä-Helsinkiin.
Pyörä ei otettu mukaan Saksaan, mutta tietysti on eri. Yksi on Berliiniin, toinen on Frankfurtiin ja sitten on semmoinen yksi matka Hampurista Müncheniin. Mennään koko maan läpi, mutta Kassel on siinä välissä pysähdyspaikka ja näissä kaupungissa sitten on semmoinen paikka, pieni paikka kuin Plettenberg, jossa asui Carl Schmitt. Ja
no niin, mietin, kerro että miksi kuulijoille Carl Schmittistä.
Schmitt oli semmoinen oikeusfilosofi, joka on niin kuin ollut kova nimi. Ja jopa niin kuin Saksan entinen ulkoministeri Joschka Fischer sanoi, että hän oli tämmöinen 60-lukulaisille radikaaleille kuuma vihje.
Vaikka hän oli siis nykytermeillä varmaan laita tahi äärioikeistolainen.
Joo, ja oli natsien palveluksessa niin. Sitten, kun vuosi 33 tuli vaikka.
Ja kummasti muuten tiedän akateemisia oikeustieteen tutkijoita, jotka ovat hänestä aivan riemuissaan. He ovat hyvin vasemmistolaisia.
Joo, ja tätä mietin sitten, ja tämä askarrutti minua paljon, mutta idean oli se, että mä matkustan sinne, jossa hän asui koko sodan jälkeisen elämänsä ja syntyi Plettenberg-nimiseen kaupunkiin Sauerlandiin siellä niin kuin jossain Ruhrin alueen ja Frankfurtin välissä. Ja katso millaista maisemaa, ja mä saan sitten maisemasta.
Mitä hän on katsellut ryhdyttyään konservatiiviseksi oikeusajattelijaksi?
Maisemasta paljon irti siitä, kun se on semmoista, niin kuin, siellä on semmoisia, ei niin korkeita vuoria, mutta jyrkkiä ja semmoisia kapeita laaksoja ja mä niin kuin mietin, tämä ei ole niin kuin ihan vakavissaan tehty, mutta puolivakavissaan kuitenkin, että minkälaisen maiseman niin kuin varhaisromantiikkojen vaikuttaja. Mie pohdin tätä Schmittin maisemaa ja Schmittin tuotantoa. Mulla olisi tullut 1000 sivua iso kirja, mutta mä sitten oli pakko vähän lyhentää, että nyt se on sanotaan ehkä joku 300-350 sivua.
Oliko Smittämä, joka puhuu vihollisesta?
Ja joo, että politiikan tämmöinen perusta olisi ystävän ja vihollisen jako, että pitää niin kuin määrittää, kuka on vihollinen, olla selvillä siitä, ja sitten vihollisen kanssa voi niin kuin neuvotella, mutta on varautua siihen, että tulee tämmöinen lopullinen välienselvittely. Vihollisen kanssa hänen mielestään se on sitten parempi kuin että tämmöinen parlamentaarinen järjestelmä, joka johtaisi sitten niin kuin hänestä, se näytti, että se johtaisi sitten kaaokseen.
Eihän hän nyt eli siinä aikana, kun se Weimarissa oli kaaosta.
Joo, ja se nyt sattui tämä Schmitt niin monta kertaa mun eteeni, että mä tein semmoisen, mutta mä ajattelin, että tavalliselle lukijalle on ehkä niin kuin kiinnostava, että mä teen matkan hänen paikkakunnalleen, enkä pelkästään niin kuin sitä käsittelee sitä Schmittiä, ja se liittyy siihen kaikkeen. Mä käyn Goethen, sitten Frankfurtin Goethen kotitalossa, mutta myös mennään sitten Euroopan keskuspankin ohi, ja siinä on sitten...
Ketä muita kuin Goethe ja Schmidt siellä vilahtaa?
No Merkelistä on semmoinen oma pieni. Sitten on myös Marx, josta mulla oli semmoinen monta kymmentä sivua. Löysin sitä kaikkea jännää, kun mä jostain syystä jäin lukemaan niin Marxista kertovia elämäkertoja ja muita kirjoja. Ja
hän oli melkoinen heppuli kyllä
eläessä. Oli joo, ja semmoinen, tietysti mä aina mietin, että miksi jostain on tullut niin merkittävä, koska hän oli niin kuin pääosin väärässä siinä, ja minkä takia tämä Francis Fukuyamaa niin kuin ilkutaan niin paljon, että hän oli väärässä, mutta Marxhan oli sama ennustus, että maailma etenee tiettyyn suuntaan ja hän oli väärässä. Mutta...
Pakko muuten välihuomiona, mä kuulun Fukuyaman puolustajiin, että hänethän niin liitetään minäkin siihen väitteekseen, että hän olisi väittänyt, että historia on loppu, kun hän kysyi sen kysymyksen, onko näin.
Joo, ja sitten ei koskaan kerrota, että miksi hän ajatteli.
Niin, ja hän mitä tarkoittaa se ei väittänyt, että nyt se
kirjan loppuu. Toinen, niin se viimeinen ihminen, että siitä kirjasta on yleensä luettu sen nimen ensimmäinen osa.
Joo, ja siis sitten, vielä se, että se kirja ilmestyi aluksi artikkelina, siellä oli nimen lopussa kysymysmerkki.
Joo, mä puhun myös Fukuyamasta tästä niin kuin saksalaisen ajattelun leviämisen, se perustuu Hegelin tai tämän tietyn tulkintaan, joo, ja niin edelleen. Mutta siinä on aika paljon niin kuin historiaa, kulttuurihistoriaa ja nykyaikaa ja maisemia. No niin. Berliinistä on oma lukunsa ja mietin, että miksi Berliini on just niin monelle tärkeä. Että,
se Humboldt-yliopiston seinäkirjoitus siitä maailman muuttamisesta filosofit.
Joo, mutta siis, että se kirja alkaa niin kuin Berliinin luvulta ja mä mietin, että miksi Berliiniin liitetään tämmöisiä. Se oli kaikki Endzeit Berliin 8-luvulla ja kaikkea tämmöinen kiihkoa. Että sieltä etsitään jotain ihme semmoista.
No sehän oli muutama vuosi sitten suomalaisen kulttuuriväen semmoinen, sinne kaikki matkasivat, kun oli halpaa asua. Minäkin olen siellä asunut.
Joo, mutta esimerkiksi, mutta sitten tämän Marx-luvun mä jätin pois, koska se oli niin pitkä ja perusteellinen, siis tämmöisenä ei-marksilaisena, niin kun löydän kyllä siitä aika kiinnostavia juttuja koko sen vaikutushistoriasta, mutta mä tein sitten semmoisen vain lyhyen.
Marx-ekskursion.
Lyhyen, joo. Ja sitten siinä on mukana myös metsä, saksalaisten suhto metsään, se on erityinen ja myytti.
Onko siis Schwarzwald ja Heidegger olivatko
ne on sieltä mainittu, mutta se ei ole se on se yleensä se romanttinen metsäkäsitys, että Saksastahan tulee tämä meidänkin vaalima romanttinen luontokäsitys. Joo, ja sitten on myös myytti, joka Saksassa on se uuden myytin luominen, jolla on sitten ollut kohtalokkaita seurauksia. Nämä on niin se M-kirja. Mä valitsin niin M-kirjaimen Grimmin veljesten sanakirjan hengessä. Ajattelin, että M-kirjaimeen tulee niin paljon niin Merkeliä, myyttiä ja tämmöistä, niin mä otin sitten vaan sen ikään kuin. Jos tekisi kaikista kirjaimista, sit se olisi niin 3000 sivua vähintään.
Hienoa. Kiitos Jukka Koskelainen. Kannustan kaikkia ihmisiä kirjakauppoihin tämän tulevan Saksan sielukirjan äärelle. Tässä oli niin hyvä myyntipuhe äsken Jukalta.
Joo, kiitoksia kannustuksesta ja kiitoksia kutsusta.